halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan Washington.
waa galab jimca ah 10ka bisha May sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. jamiyadda magaalooyinka geeska Afrika ayaad sidoo kale naga dhageysan kartaan. idaacadda galabnimana waxaa daadinaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayna duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya.
isla markiiba Mareykanka waxay sheegeen in la qaargadsaday saraakiil sarsaro Al-Shabaab, oo annagana waxaan tirnay Ibraahim habeenkii markii macnaha xaafadii kasoo dhaxay
in maata Mareykanka asaga wax duqeynaya asagana haddana natiijada asaga uu sheegaya dhibaato ah.
duqeymihii ka horreeyey oo xilligii 8 sano Obama oo ugu badnayd madaxda xilligaas ayaa la laayay. inta uu Donald Trump joogay, qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanana wax xusuusto ma jiro.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey iyo warbixino iyo aragtida dadweynaha ee shirka garow uga socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
waxaa la yidhi lug jiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharci jiisa laguma socon karo. shirka garowe dad mar isqayaanay ee mar labaad isqayaanay oo mar saddexaad isqayaanay ma ismaamini karaa. shira ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballanta laisaga baxay. shir kala ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballanta laisaga baxay. haddaba waxaa la isku aaminay sheeg, waxaa la isku aaminay shacabka been loo sheega.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
allah u naxariista waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday xaaji cabdikariim xuseen yuusuf cabdiwaraabe oo ahaa xildhibaanka ugu da'da weyn golaha guurtida Soomaaliland. marxuumka ayaa waxaa da'diisa lagu qiyaasay in ay ka badan tahay 100 sano. wuxuu ahaa hogaamiye dhaqameed ka qayb qaatay soo afjaridda colaadihii u dhexeeyey beelaha Soomaaliland sanadihii 1990-maadkii. geerida marxuumka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan gobollada Soomaaliland, iyadoo dad fara badan ay buux dhaafiyeen gurigiisa oo ku yaalla magaalada Hargeysa si ay tacsida ugu gutaan.
inta la xaqiijiyey ugu yaraan 13 qof oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka Daacish ayaa lagu dilay duqeyn Mareykanku ka fuliyey Soomaaliya. warkan oo ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi laga fuliyey buuraha Golis ee gobolka Bari. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa xalayta soo saaray bayaan waxaanay ku sheegeen in duqeymahaasi aanay wax shicib ahay ku dhiman, isla markaana aanay ku dhaawacmin. duqeymo kale ayaa Soomaaliya ka dhacay bishii April, waxaana ku dhintay hogaamiyihii ururka Daacish. mid ka mid ah hogaanka ururka Daacish oo magaciisa lagu sheegay Cabdixakiin Dhubuq oo ka tirsanaa saraakiisha ugu sarsareysa ururkaasi. Mareykanka ayaa sanadkan aad u kordhiyey duqeymaha ay ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyada xagjirka ah ee ku yaala gudaha Soomaaliya. waxaana la rumaysan yahay in duqeymahaasi laga fuliyo Soomaaliya ay ka socdaan xawaare uu sanadkan fuli u gaari doono halkii ugu sarreysay intii ay duqeymaha bilaabeen Mareykanku.
xisbiga talada haya ee dalka South Africa ee African National Congress ANC ayaa lagu wadaa in uu ku guuleysto doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka qabsoontay 4 aanu kasoo gudubnay, kadib markii uu 77% ka helay codadka ilaa iyo iminka la tiriyey. waxay noqon doontaa markii 6aad oo xiriir ah oo uu ANC ku guuleysto doorashada guud ee South Africa tan iyo sanadka 1994-kii, markaas oo lasoo gebagabeeyey gumaysigii caddaanka tirada yaraa uu gumaysan jiray dadka madow ee Koonfur Afrika. guddiga doorashada ayaa sheegay in xisbiga ANC ee uu hogaamiyo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu codadka ilaa iyo hadda la tiriyey oo ah 76% uu ka helay 77%, halka xisbiga kusoo xiga ee Democratic Alliance uu helay 22% codadka la tiriyey. inkasta uu ANC si weyn ugu horeeyo xisbiga kusoo xiga, haddana waxay noqonaysaa natiijadii ugu xumayd ee uu kasoo hooyo doorashooyinka Koonfur Afrika tan iyo doorashadoodii ugu horreysay ee sanadka 1994 markaas uu xisbiga hogaaminayay Nelson Mandela.
Wanaagsan Ramadaan Kariim baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aynu ku bilownay shirka wadatashiga ee dhinacyada federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Garoowe ayaa maanta galay maalintii lixaad iyadoo aanay jirin weli wax natiijo ah oo ka soo baxday shirkaasi, sida warbixinta ku eegaya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb oo sidoo kale makarfoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo ka hadlaya sida uu warkaan shirkaasi halkaa ka socda.
Kulanka oo qaatay waqti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la'yihiin. Shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix, waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii daba dheeraaday.
Magacaygu waa Siid Cabdiraxmaan Xasan. Shirkaas waxaa u arkaa inuu yahay shir fiican oo ayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo, laakiin waxoogaa waxaan yaro dhalin lahaa madaxda dowladda dhexe. Weligeed ma dhicin taariikhda shir Soomaali intay dhexda ku wada hadasho 7 maalmood socda, 4 maalmood 3 maalmood la wada hadli jiray, qodobaal ugu heshin jiray, wixii baa la isku raaci jiray, dhaqan gelin jiray. Jimcaha maanta jimcihiisi baheed, maalintii ra-iisul wasaaruhu yimid ilaa maanta wax maanta layidhi waxaasa lagu heshiiyey waxaasa socdana ma jiraan. Maanta waxaa u maqlayna madaxda maamul goboleedyada qaar baa laabanaya, magaalooyinkooda ku laabanaya, waa la isfahmi waayey.
Ma jiro ajendaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aada muddo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyadana ay hore u yeelan jireen. Marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayay arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka galmudug iyo dowladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka, doodaasoo xooggeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qaybto. Ilaa shalay galinkii dambe waxaa soo baxayay in khilaafku uu sii xoogaystay, madaxduna isku fahmi waayeen ajendayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale. Waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan sida ay u fasirtaan halka ay wax marayaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Idris Absaaq Maxamed, degan magaalada Garoowe. Shirkan oo aad baan u soo dhaweynaya horta dadku markay hogaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii laisku hayo ay miiska soo saaraan shacabkana ay u sheegaan waa wax aada muhiim u ah. Laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax miro dhalama, laakiin hadday khilaaf danta Soomaaliya ah, aragtida mid walba uu inuu ku hogaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto. Awoodda Soomaaliyana waxaa loo dhaariyay dowladda Soomaaliya, inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta Soomaaliya ay gashay, haddana danta ay gashay dowladda Soomaaliya iyadoo awoodda dhan leh inay qaybaha hoose ay u dhag raariciso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo.
Walaal, magacayga marka koobaad waxaa lahaa Saleebaan Cabdiqani Cawil. Niw, shirka arrin muhiiman u arkaa, dadku waa isqabtaan, hadday isqabtaana waxaa muhiima inay wada hadlaan oo wixii la isku qabtay laga tashado sidii xal looga keeni lahaa. Weliba anigu shirkan muhiimad gaar u kalaan u sii hayaado. Awal hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tegi jireen, waxaan ku codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleedaha noqoto ama kuwa federaalka noqdeene in la eego waxa danta shacabku ku jirto oo aan qof waliba dantiisa gaarka eegina tacaamka la fiiriyo, maadaama dadkani dad soo daalay yihiin, shacabkani una baahan yihiin dowlad midaho aan khilaaf iyo waxba dhex oolin si aynu horay ugu soconno. Marka maamul madaxda iyo maamulka shiraya ayaa ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hogaamiyaan.
Ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda lixda maalin. Shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyey dhexmari jiray dhinacyadan, waxaana uu yahay mid u dhexeeyo madaxda sare oo keliya, oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is-aragga madaxda waxaa la isku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay, waana tan keentay in lix maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda. Dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda.
Waxaan ahay Cabdirasaaq Axmed Cali. Walaalo, waa fiican yahay in la shiro oo la tashado, laakiinse waxaan u arkaa anigu u aaminsanahay ilaa sharciga Ilaahay loo noqdo oo xukunka Ilaahay la qaato oo dimuqraadiyada tan iyo waxaan lagu wareegaalaysanayo ilaa laga hadho Ilaahay laysku xidho inaan waxbaba ka hagaagin.
Tan iyo intii uu socday shirka lixdan casho, maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxdan, laakiin ma noqon waana uu dheeraaday wadatashiga. Marka laga soo tago dadka qaba in shirku uu hareeyay khilaaf, haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada in uu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda Soomaalida. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kalena, shirkan ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa ee ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waxaana wax badan la iska weydiinayaa waxa la isku mari la'yahay iyo caqabadaha shirkan ku horgudban. Warbixin ay arrintaasi ku eegayso wariyaheenna Muqdisho, Zeynab Abuukor ayaa idiin hayna.
Shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii lixaad, waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka 12-aad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, awood qaybsiga, arrimaha kheyraadka, iyo arrinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada, iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya. Waana qodob xitaa maamul goboleedyada ku dhowda ay ku kala qaybsan yihiin. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka Garoowe.
Shirka isjiid fara badan ayaa ka muuqda waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka ee dastuuriyan ee annaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay u wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan
dooda ugu badan ayaa ka imaaneysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanaya wada shaqayn la'aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey, iyo sidoo kale wada shaqayn la'aan arrimo qaybtood. Cabdi Barre Jibriil oo baarlamaankii sagaalaad ee Soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran, taana ay adkaysay in heshiis la gaaro.
Dowladda federaalka ah waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen, waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed oo iguata in waxaan la wada leeyahay oo koox gaar aan lahayn oo laga wada tashanayo masiirka ummadda laga tashanayo. Ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo waxalba cagjiidaya dowladda dhexe ka socon kari waayey.
Shirka Garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisanaa uguna waqtiga dheeraa marka la eego kulamadii hore, waxaana hareeyay arrinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhexeeya madaxdooda. Haddaba maxaa adkeeyay shirkan? Maxayse yihiin qodobada la isku mari la'yahay? Waa kan Professor Maxamed Xasan Doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arrintaasi sharaxaya.
Waxa ugu horreeya waxa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa institutionadeeda inay shaqeeyaan. Waxa kaloo iyaguna caqabad kale ah, isteediyadu waa soo tashadeen, mar hadday soo tashadeen iyaguna qorshey meel dhigteen, especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilxilaadkooda uu dhow yahay, oo iyaguna raba inay xilxilaadkaas dowladdu aysan ku faragelin. Waxaa kamid ah muxuu ahaa sheekada galmudug. Sheekada galmudug runtii waa unconstitutional.
Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiita mayay tan iyo labadii sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah, waxaana murankan uu ragaadiyay geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa caqabadaha laga gudba la'yahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta uu lahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Haddii aanan baarlamaan iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ay ama isla wada gaaraan, aanan dowladdii dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii ama gudoomihii baarlamaanka, waxaa imaan karo berito wax xataa keeni kara inaanan baarlamaankiina la qabin, aan xukuumadiina la qabin, ee ay noqoto dowladda dhexe kaligeeda waxa iyada ay soo qaadatay oo berina baarlamaanka ugu diidi karo. Waa in baarlamaanka talada isaga, maadaama aan dowlad parliamentarian aan nahay, in la macaamilka marka la doonayo hab dowladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa.
Professor Maxamed Xasan Doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay, si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada u dhaxeeya.
Kow, dowladda federaalka oo tan suulaad la timaado macdama ay mas-uuliyadda guud ayadu hayso, laakiin haddii baarlaysim ay samayso ama barbaryaac iyo isla tartam ay dowladda goboleedka iska celi haddii gaarto, waxaan u qabaa arintaasi inaysan arrin aad u suubanahayn. Kow, laba, dowlad goboleedyadana waxaa laga rabaa inay si national u fikiraan. Waxay mitalayaan waa ummaddii Soomaaliyeed, yacnii caqabadaha rakaadiyey geedi socodkii adeegii bulshada, waxaa la rabaa inay horumarka dalka ka fikiraan, istaydadooda ka fikiraan, si national u fikiraan, waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn.
Waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qaarkood, waxaana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkeysanayaa sidii uu u meel marin lahaa mowqifkiisa. Hase ahaatee, Cabdi Barre Jibriil ayaa ku doodaya in dowladda federaalka ay u ololeyneyso sidii muddo kororsi ay u samayn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka, balse aysan suurtagal noqon karin.
Waxaase horta mid lala yaaba ah oo dadka in la xasuusiyo ah, 2016 horaanteedii madaxweyne Xasan Sheekh Marba waxa la way ku darsanayaan baa suuqa soo gashay. Madaxweynaha hadda talada hayaa saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kasta ku hadlay, wuxuu yiri hadii madaxweyne Xasan Sheekh maalin ku darsado xamar waxa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa. Marka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu taagarowsadaa shalay hadalku lahaa inuu garowsadaa.
Si kastoo ay tahay, shirka ka socda garowe ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday shirarka u dhaxeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore. Waxaana isha lagu wada hayaa go'aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan.
Saynab Abukar ayaa ahayd oo warbixintaasi nala socotiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Weli wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye inta aynaan ka fogaanin warbixin ku saabsan aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo sida ay u arkaan shirka ka socda garoowe, ayaa waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magacayguna waa Caaqil Xasan Cilmi yahay. Shirka horta markii hore anagu waxaan ugu han weynay, si weynan ugu han weynay. Waxaa ka soo bixi doonaan isleen wax raacraac, wax la isku raaco. Waxaan laga bixi doonaan isleen tafaraaruqii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kala haystay. Hadda hadduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuusan macno badan keenin. Haddii hadda wax ka soo baxaana wax macno badan oo dhaqan gala aysan noqon. Sababtu waxa weeye, wax inta la isku raagay oo la waday oo la waday oo la waday meel mar noqon waaye, waxa ka imaan kara waa la yaqaan. Marka waxaan ku talinaynaa ummaddii Soomaaliyeed oo dhaqankaheeda nahay inay isu tanasushaan oo la isu tanasulo, oo nin wuxuu ku dhagan yahay haddii garasho looga fuji waayo, gumaad looga fujiyo, hadii labadaba looga fujiyo, intaan xarigu gooyin, markii xarigu go'i lahaa in la isu tanasulo oo aan xarigu go'in oo la isu tanasulo. Waxaan ku talinaynaa madaxda nadiyaa tihiin, annagaa idin dooranay Ilaahay dartiis, danle inta iska daysaan isu tanasula, wax ummaddu ku farxdaan ha idinka soo baxeen.
Anigoo Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Suldaan Beyle ah, shirka garoowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax Soomaali iyo shacab iyo ummadda ka qarsoon maahan. Wax ka soo baxaya oo xalaalana ma jireen. Qodob labaad, waxaa dastuur la'aan in la yiraahdo marka hal dhisa maamul goboleed xilligiisii dhammaaday sida galmudug oo kale, muddaha lagu daro, muddada ayaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara. Midda kale, maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dowlad federaal. Maamul goboleedka dad baa iskale oo dhista, waqtigiisiina waa dhammaaday. Waxaa la rabaa bisha lixaad ciddii daraynaysa inay usoo dareerto timaado. Marka qodobada ka soo baxbaxaya oo dhan baa gacmo shisheeya oon Soomaali ahayn.
Magacayga waxaa layahay Maxamed Siciid. Runtii waa dhab ah, Soomaalida maanta meel kastoo ay joogto miisaankaas tirada badan meeshaas dadka madaxda ahay iskugu tageen, qoladii federaalkoo dhan ay tageen, odayaashoodii maamul goboleedyadii tageen, cid kastaaba waxay isleedahay maantay halkaasi waa rajadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed iyo sistamyadii dhisnaa sida loo arkahayo iyo waxa laga qabaa maanta meeshaasi ay wax ka soo baxaan weeye aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo waqtiga tirada badan oo meeshaas sida macna darada ah loogu luminahayo waxay muujinaysaa rajo la'aan, waxay muujinaysaa waxqabad la'aan, waxay muujinaysaa mas-uuliyad la'aan, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen dadka madaxda u ah oo mas-uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay bay tusinaysaa inay cidlo yaalaan. Waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina Soomaalidan u ahayn.
Adeer aniga Cali Maxamed Faarax la yiraahdo Cali Seeko, waxaan u arkaa shirka Garoowe inuu yahay shir shaqadii dowladnimo iyo Soomaalinimadii ragaadinaya. Qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shirayni, sababtoo waxa weeye shir haddii Soomaaliya loo qabanayo, Soomaaliya dowlad bay leedahay, dowladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka guddoomiso. Markii la shiro oo la ururiyo wixii aara iyo xog iyo cabasho iyo haddii Ilaahay ku roon yahay wanaag iyo xumaan, intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa Soomaaliyeed. Meeshii la rabay in dowladdii Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ay shirka go'aan ka gaaraan, waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hogaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii Ilaahay ku roon yahay loogu talagalay inay dowladda farqo ama laama u noqdaan dowlad hoosan ah oo goboladii gaarsiiyeen dowladnimada. Waxaan waa jaranjaradaasaana loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay dowladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caaqil Muumagrig waa Caaqil Cabdiraxmaan Fiidow. Waxaa la yiri lug jiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharci jiisa laguma socon karo. Shirka Garoowe dad mar isqayaanay, mar labaad isqayaanay, oo mar saddexaad isqayaanay, ma ismaamini karaa? Shir ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballanta la isaga bax. Shir kale ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballanta la isaga bax. Shir kale ka horay ballanta la isaga bax. Haddaba isxaal la isku aaminay sheeg, maxaa la isku aaminay? Shacabka been loo sheega? Neeta, heeta, heeta. Shacabku waa soo jeeda, hata shadaano, ninki wixii u danaa iga yaqaana, waxa nimanka maamul goboleedyada. Maanta ayaga midadu gacantooda ku jirtaa. Waxaana ayaga mas'uul ka ah nimanka aqalka sare. Run hadii la sheega maamul goboleedyada aqalka sare matala, maxaa wufti aqalka sare loo dirsan waay? Oo la dhihi waa shirkaas noo hormara xukuumadda daru sheegayso ay waxay ka jiraan dhabta, waa la isqiyaana qiyaanana meel ma tigaayaan, runtayna imaaneysa.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo fikradahooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shirka ka soconaya magaalada Garoowe ee ku shirsan yihiin madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Halkeed ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo.
Wahagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa duqeymaha diyaaradaha Mareykanku ay ka geystaan Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ay la beegsadaan kooxaha Al-Shabaab iyo weliba Daacish. Dhowaanahana ayaa hay-adaha u dooda xuquuqda bini aadamka waxay soo saareen warbixino ay kaga hadlayaan dad rayida oo duqeymahaasi ay khasaare ka soo gaartay, kuwaasoo qaarna ku dhaawacmay, qaar kalena naftooda ku waayay, halka kuwo kalena ay xoolahooda waxyeelo ka soo gaartay. Duqeymahaasi ayaa waxay Soomaaliya hadda ka socdaan in ka badan 10 sano. Waxaa lagu bartilmaameedsaday madax badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo weliba kuwa Daacish, iyadoo awoodda ururka Al-Shabaabna ay sheegaan dadka ka faallooda arrimaha amniga in duqeymahaasi ay ugu yaraan xadideen dhaqdhaqaaqoodii ay gobollada dalka iskaga kala gooshi jireen. Haddaba ma la joogaa waqtigii duqeymahaasi dib loo eegi lahaa? Maxaase loo baahan yahay si looga adkaado maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa Daacish ee weli ka sii jira Soomaaliya? Waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka arrintaanu kaga hadlayno. Waxaana barnaamijka ka qayb galaya Xuseen Macalin oo madax ka ah macadkii Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga, Kornel Shariif Romow oo ka mid a saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya, iyo Axmed Xasan Xiirey oo ka mid ah dadka ay qoys ahaan waxyeeladu kasoo gaartay duqeymaha Mareykanka isagoo dhawaan walaalkiisku ku waayay mid ka mid ah duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya. Waan salaamay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan rabaa inaan siiyo Xuseen Macalin saameyn intee leegayay awooddii Al-Shabaab ay ku yeelatay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay meelo kala duwan oo Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Saameyntooda horta waa hadda hore lagama ogaan karo, weli wixii waa socdaan. Intay ilaa hadda ay hawshu socotayse waxaa la garan karaa in ay waxoogaa dhaqdhaqaaqii ciidan Al-Shabaab oo ay ka wadeen meelaha magaalooyinka ka baxsan in ay yara hakad geliyeen oo aysan u fududeyn hadda inay isaga gooshaan sidii friiga ahayd oo u gooshi jireen iyaga oo technika wata ayay hadda culays badan ka saartay. Inta kale uun waa cabsidaas ay beertay ayaa hadda waxaa moodaa in la dhihi karo ilaa hadda saameynta la arki karo waa intaas.
Mahadsantahay. Waxaan siinayaa Cornel Sharif Rowe.
Waxaa weyn muddadii hadda maratay Mareykanka ay weyn duqeymada drones-ka ay ku duqeynayaan maratay meelaha oo lagu sugamaa Al-Shabaab inay maratay ay joogaan runtii waxaa waaye waa dhibaatada wax haldan waxaa weye in maratay Mareykanka asaga wax duqeynaya asagana haddan natiijada asaga uu sheegayaa dhibaataha macnaha iyo uu garaacay wuxuu leeyahay maratay annaga shacab ma garaacin waxaan garaacin niman maratay oo dadka annaga maratay balsima tilmaameedka noo ahaa marka waxay leeyihiin maratay ayagii qaaligii ah ayagaa maratay mudaaqi ah ayagaa maratay dacwada qaada ayagaa
laakiin saameyn ma yeesheen saameyn ma ku yeesheen awoodda Al-Shabaab
saameyn dee waxaa wax hadda oo maratay annaga baadiyaha joogaan baadiyaha la garaacaya runtii hadda shacabka Xuseen suu sheegay waa laga yaabaa dhaqaaqadii iyo meelihii maratay firii ay u ordi jireen in maratay ay joojiyeen laga yaaba ayagoo cabsi qaba maratay in baabuurtooda waxa maratay ay soconayaan masmeelaha ay ku shiraan inuu duqeyn ka baqayaan waa laga yaabaa laakiin dal ma xoreynayso ma diyaarad maratay dal ma xoreynayso oo maratay meel oo Al-Shabaab ay degan yihiin maratay inay maratay ay duqeeyaan maratay meesha ay banaayeen Al-Shabaab ma dhacay.
Xiire ayaan siinaya hay xiire
Bismillaahi Raxmaan Wasalaam qeyb kale ka baadanayso waxaa aad uga fikrad duwanahay Korneelka duqeymahan Mareykanka ay ku baacsanayaan markii laga soo tagay saameynta Al-Shabaab gudaheeda ku yeelanayso waxaa kasii baaxad weyn saameynta ay ku yeelanayso dadka raydka ah dhowr duqeymood oo dhacday waxaa ku waxyeeloobay dad shacaba oo abdiyaha waxba galabsanin waa laga yaabaa dhaqdhaqaaqyadii Al-Shabaab iskasee kala gooshi jireen deegaanadooda iyo sida qiyaasta ay sheegeen inay saameyn ku yeelatay laakiin sidaas ay tahayna weli Al-Shabaab awooddoodiina waa jirtaa weeraradii iyo qaraxyadii iyo magaalooyinka ka waaweyn ka sameynayana weli waa jirtaa.
Mahadsantahay. Waxaan siinayaa Xuseen Macalin. Xuseen, duqeymaha Al-Shabaab Mareykanku ay u geystaan marka la fiiriyo inkastoo aanan aad loo dareemi karin sidaa sheegtay, laakiin qiyaas haddii lagu sameeyo madaxdii ugu sareysay Al-Shabaab iyo dadkii ugu saameynta badnaa, intaba duqeymaha lagu dilay, waxaa kamid aha duqeyntii lagu dilay Aadan Xaashi Ceyro, waxaa kamid aha Axmed Godana duqeyntii lagu dilay, iyo saraakiil kale oo kala duwan oo iyana duqeymahaasi lagu dilay oo saameyn xoog lana ku lahaa Al-Shabaabka dhexdooda. Haddii madaxdaas maanta ay joogaan, intee la ekaan lahayd awoodda Al-Shabaab?
Waa su-aal fiican Falastiin. Labaan u kala qaadayaa su-aashaada. Duqeynta wixii ka horreeyey madaxweyne Donald Trump inta uusan imaanin iyo Donald Trump markii uu yimid, labo nooc ayay kala yihiin duqeymuhu. Duqeymihii ka horreeyey oo xilligii 8 sano oo Obama oo ugu badnayd madaxda Al-Shabaab oo la laayay xilligaas ayaa la laayay, inta uu Donald Trump joogay qof la yaqaano oo Shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanan wax xusuusto ma jiro, وحينا أهيد واجاتنا وحي أهيد باك سيجار أح وضدك اللو يقى أنه هاي ليفل تارجت أيالا باك سنعي وحق سرسراء وينكا سامين بدنيد والول كمرحضة أيكو بدنيد شرركو ذا iyo iyaga naloshooda qaybtan dambe oo xilliga uu Donald Trump yimid oo uu ku wareejiyay duqeynta in ay Pentagonka laga maamulo iyo ciidanka la yiraahdo AFRICOM ayaa waxaa bilaabatay in la beegsado ciidanka caadiga ahaa oo shabaab oo dagaalyahanki duurka ka dagaalamayay meesha ay timid marka duqeyntan joogtada ah oo dhacday in marka dad shibil ah shacab ah in ay dhibaatooyin ka soo gaarto waa qaybtan dambe marka laba xilli oo kala duwan oo midii anigu waxaan prefer gareynayaa midii hore oo ragga waaweyn oo go'aamada leh la leenayo xataa ciidankan dagaalyahanka ah waa dhalinyaro Soomaali ah oo aan yaani sida hadda loo target gareynayo aanan mudnayno waa kuwi la soo celin lahaa laakiin ragga mujrimiinta ah oo hawsha soo abaabula in la beegsado ayay ku qurxanayd marka anigu laba xilli kale yihiinan leeyahay waa sax way saameysay xilligaas hore in ay bedeli waayeen dad badan oo muhiim u ahaa ku adkaatay inay positionadoodii bedelaan laakiin hadda cid weyn oo laga dilan maba jirtaba
waa maadsan tahay haye waxaan siinayaa Colonel Sharif
waxa arteen siduu sheegay ma saaxiibkay Hussein waxa ka jira oo qaybtii hore iyo qaybtii dambe marka sideeda waxa waay hadii maasi duqeymo la sameeynaayo oo dal adiga leedahay oo maartii xataa maartii xadow dawladda maartii ala beegsado waxay ku fiicnayd maartii in la sameeyo joint command meel maartii oo laga xukumo barishadaas laga xukumo oo Soomaali iyo saraakiil Soomaali iyo saraakiil Mareykan maartii ay wada fadhiistaan oo meesha la saarud gareey intaan target maartii aan wixii aan la sameeyn naqshada aan la sameeyn ay isla sameeyaan kadib wixii natiijo aan hadina isla ogaadaan ay isla ilaamiyaan ayaa fiicnaan lahayd laakiin hadda Mareykan kaliisa loo dhaafay waxa maartii xataa la tuuray oo qumbulada la tuuray daarada laga tuuray waxay yihiin xataa inay sun yihiin oo dalka beeraha iyo dhulka wax u dhimaayaan lama oga waxaa la sheegay xataa Amnesty International waxay sheegtay in dad badan rais duqeymaha Mareykanka maartay ku dhinteen iyo xoolada marka waxa waaye dalka waxa waaye Soomaaliya iskale Soomaali oo maartay iskhilaafsan rayi kala duwan waaye kuwana waa dowlad kuwana waa maartay dadka soo jeeda marka waxaa loo baahanaa dowladda maartay inay u dhaqanto maartay si dowladnimo oo maartay oo nidaam qaab dowladeed maartay ay howlgelintaasi waxaas ay ka warqabta ayaa loo baahnaa in maartay lagu daayo Mareykan Mareykan wuxuu noo qabanayaa moogin waxyaabahaas dhan maartay taxadir maartay inaan laato bageed dhulkan anagaas kale wixii lagu tuurayo inaan maartay la socono marka saas aan dhigi lahaa aniga dowladda maartay in ay doorkeeda ay qaadato
amaadsanta ahaye dadka raidka ahee ku dhinta waxaa ka mid a xiirayo dooda nagula jira walaalkiisa ka mid ahaa haye xire
falatiino amaadsantaha meesha adiga itaabanaysa oo xanuujinaysa unbaan ka abaaraa duqeymahan iska socda oo weliba waayadii dambe soo xoogeysanayay dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaaraysay dadka shacabka waxaawaaye duqeyntana waxaa iska wada un dowladda Mareykanka marka waxaan la rabay responsibility-ga iyo madax banaanida waddanka waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya inay lead ka qaadato oo ayada ay howlahaas lead kareyso si ay u ilaaliso muwaadiniinteeda laakiin waxaa muuqata nasiib darro in uusan Mareykanka duqeymadiisa uusan u kala soocaynin shacabka iyo dadka rayidka ah iyo dadka targetku ah weliba waxyaabaha qaarna ay aada ugu fududaanayaan oo saaka markay galabta markay qarax sameeyaan daqiiqada kadib ay soo boosgaranayaan inay dileen dhowr qof oo al-shabaab ama saakiil shabshab al-shabaab dadka la laynayana waa dad shacaba oo abriya waxba aana galabsanayn
waamadsanta in waxaan siinayaa in Hussein Macallin hadii duqeymahan in dabcan ma aha duqeymo meesha ka saaraya al shabaab laakiin waa kuwa awoodooda wiiqi kara si al shabaab looga adkaado maxaa loo baahan yahay gaar ahaan dawladdu kala maxaa laga rabaa
waa maasantahay adi Corneilkana waa uu dul maray waa waxaa loo baahan yahay horta taageerada cirka oo Maraykanku Soomaalida ugu macnaha kaalmeynayo waa kaalmo muhiima oo in la kaashado mudan laakiin dagaalku dhulku ka socdaa in ay marka dowladdu dagaalka iyada sida ay u waddo iyo meesha ay ureys ka dareensan tahay inay iyadu intay marka horeta soo go-aamiso macluumaadkeeda soo aruuriso soo hubiso inaysan maaragtay dib ka imaanaynin kadib si wada jir ah laisu kaashado oo markii ay wax dhacaanna aanan lagu degdegin khasaare iyo yacni wanaagba wixii dhacay oo haddana si wada jir ah loo wada qiimeeyo kadib markaas yacni lasoo bandhigo sida khasaarada iyo guusha laga gaaray operationka marka waxaa moodaa operation hal dhinac la ah oo Maraykanka ciidamadooda ay hadda iska daysan yihiin oo ay sida ay doonaan iska yeelayaan oo aan haddii ay maaragtay dadkii shacabka ahaa yacni ay ku xadgudbaan meel laga hubiyo aysan jirin oo hadda ay hay-ado caalami ah ay noo soo sheegayaan intii ay hay-ado Soomaaliya ama dowladdiiba ay arrintaas ayadu isku xilqaami lahayd marka waxa loo baahan yahay in hawsha ay dowladda Soomaaliyeed hoggaamiso Mareykan iyo Amisom iyo cid kastoo ajnabi aana ay kaalmo noqdaan
haye Colonel Sharif
waa saas waaye maartay runtii waxa waaye mas-uuliyadda in la qaado waaye dalka iyo dadka maartay berigii iyo meel kasta maartay in mas-uuliyad dowladda ay qaado waaye run waaye maartay dagaal waa jiraa oo xalal dagaalmay way jiraan laakiin haddii oo maarata waxaa la dagaalamaysa macnaha maaha in maarata oo dalkii dadka lagu fasaxayo oo ciidamada ama ajnabi lagu fasaxayo marka hadda waxaa waaye ciidamo ajnabi badanaa jiro kuwa hadda Maraykanka aan sheegayna kuwa kalaa jiro oo maarata iyana lugta Amisom liiraada oo badan iyana maskada maarata cid maarata maanta oo operationada ay sameynayan waxay sameynayan maarata controlays ma laha marka dalkii wuxuu noqday maarata dal dadkii shacabka Soomaali wuxuu noqday shacab maarata aan dad mas-uul ah oo ka naxaayo oo maarata oo maasi arrimahooda xataa dagaal hadii lagu jiro waxa waaye waxba la xeeriyaa mugtahay dadnimada iyo soomaalinimada iyo maasi iyo dalka iyo maasi waa waxba loo xeeriyaa laakiin inaad ka fasaxadid ciidan ajnabi adigana maarata oo diyaarada iska raacdo oo maasi shirka aad qayb gashid iyo meelahaas iyo maasi aad u wareegtid waxa waaye waxay noqonaysaa maasi mas-uuliyadda
marka si looga adkaado al-shabaab maxay dowladdu samayn kartaa
dowladda waxa weeye shabaab waxa weeye ideology waaye yacni fikir oo maarata oo ayga ay maarata ay abuureen ay maarata dagaal maarata ay ku geliyeen dadkii fikirkaas oo jihaadiga ayga maarata nooc ayga ay leeyihiin waaye marka waxaa rabaa fikir kale maarata in la abuuro oo maarata kasoo horjeedo iyo ciidan maarata oo nabadsugid oo dhar cad ah oo maarata la yaqaano oo maarata meel ka fageli karo oo keeni karo xog keeni karo nin kastoo maarata madaxaan mise koox kasta meel joogta maarata in la soo ribor gareeyo oo dad maarata oo waxaas maarata yaqaana baadiyaha lala galo oo meel kasta lala galo magaalooyinka lala galo oo maarata markii xogtooda la helan tartiib maarata loo khaarijiyo mise maarata la soo qabta saasaa muhiimada laakiin dadkii dhan way hubaysan yihiin ciidan meel joogana ma laha Amisom waxay hubaysan tahay Maraykan wuu hubaysan yahay sidii iyadoo maarata ciidamada la dagaalamayo oo kale maarata dagaal loogu jiraa dadkiina ciidan maaha waa dad maarata oo iska maleeshiyaada guurguuray hadda meel aaday markii ciidan kusoo socda waa maqleen waa meesha waa ka guurayaan hadda bariida oo kale markay kusoo socda waa iska baxeen marka magaalada markii la qabteen habeenkiina waa maarata waa lasoo duulaya waa dayn waa lagu soo duulaya marka waxa waaye intaas ciidan ah waxay la dagaalamayaan maarata 7,800 maarata oo maarata maleeshiyaada ay la dagaalamayaan waxaana wax khaldan waaye maarata istraatiijiyad khaldan waaye marka taas in lagu noqdo oo istraatiijiyadaas maarata oo qaab kale oo cusub oo maarata dadkan loola dagaalamayn maarata la keeno
maasanta xiray wax yar si dadkana dhagaysanaya iyo asxaabta kale dooda nagula jirtaba wax yar nooga sheeg walaalkaas sida duqeynta loogu diray
walaalkay Ibrahim waxa uu dhintay 18 maaj 2019 galab isniina 9:00 ilaa 10:00 intuu dhexaysay asoo kasoo rawaxay sidii uu deganay lagu magacaabo Muuri ee u jirta lambar 10 wax yar markuu maraayo duulo lagu magacaabo Cabdi Dibile oo hoosta degmada Afgooye ayaa wuxuu la kulmay duqeyl ka dhacday meeshaas isaga iyo 3 qof kale oo gaari wada saarnay walaalka iyo qof kale oo gaariga la saarnaa meesha ku ruqbaxeen qofkii 3-aad waa dhaawacmay wuxuu ku dhintay dhaawaciisa kadib markii isbitaalka la keenay isbitaalkan Rajab Dayib Ordogan marka isla markiiba Maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiil sarsaro Al-Shabaab anagana waxaan tabni Ibrahim habeenkii uun markii macnaha xaafadii kasoo dhexay marka waa xeelalo noqotay arrin shoog ah oo silwa ah riboodyada Maraykanka ay soo direen iyo
marka walaalka ma wuxuu joogay walaalka marka madad la bartilmaameysanayo ag jooga mis iyagaaba la bartilmaameysanayo
ayaga la bartilmaameysanayo
marka muxuu qaban jiray isaga
Ibraahim wuxuu ahaay nin xoogsada oo darawala oo muqdisho degan oo todoba caruur leh aabo todoba caruur leh oo ahaay gaari buu wadi jiray deegaan ahaana wuxuu deganaan jirnay tuulo la dhaho Muuri oo lambar 10 u dhow marka sababo ammaan iyo colaado meesha ka dhacay buu xamar ugu soo guuray familka dhan soo guuray marka meesha beer iyo waxba ku lahayn ganacsi baa meesha noogu yaalay marka meesha caadi uu tagi jiray marmar uu xoolaha ganacsiga meesha ka jiray waxba una soo fiirin jiray marka Ibraahim waxa uu ahaa qof iska xoog sida oo shacab
maadsanta haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa V O A Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaad barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegaynaa duqeymaha Maraykanka iyo saameynta ay ku yeesheen awooddii Al-Shabaab iyo Daacish waxaa ka qayb galaya Xuseen Macalin madaxa macadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga iyo Corneel Shariif Robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya iyo Axmed Xasan Xiire oo ka mid ah dadka ay saameynta ku yeesheen duqeymahaasi ay geystaan diyaaradaha Mareykanka isagoo dhowaana walaalkiisku waayay mid ka mid ah duqeymahaasi. Haye Xuseen Macalin, marka ay dhacdo arrintan oo kaleeto, sidee loo wajahaa? Yay tahay inay wax ka qabtaan? Sidee Mareykanka loola xiriiriyaa? Yaa qabta in la baaro qasaaraha duqeymada haddii ay rayid ku jireen, haddii aanay ku jirin? Sidee looga war helaa?
Waxaa muuqata in aysan jirin wax oo SOP ah, Standard Operation Procedures, oo ay laysla ogyahay oo dhinacyada hawsha ku wada jira ay isla garteen. Laakiin dunida waxaas waa la dhigtaa qorshayaashaas markii dee ay howlgallo iyo howlahaas la galayo in wax kasta ay dhici karaan oo guulana la gaari karo, qasaarooyina dhici karaan, qaabka loo maaragtay assess garaynayo ama loo qiimeynayo iyo qaabka loo communicate garaynayo intaba waa wax la sii dejiyo oo laysla sii og yahay. Marka waxaa moodaa in aysan hadda xaaladda Trump iyo ciidankii Africom in ay dadaysan ay yihiin oo aan hadda cid nagala xisaabtamaysa aysan jirin dowladda ilaa hadda waxaasoo dhacda dhacdadii iyo riboodyadii Amnesty iyo waxaasoo dhan xataa iskuma aysan mashquulin ama iskuma aysan dayin inay wax ka tiraahdo. Waa meesha yacni dhibka iyo xanuunka balankiis uu ka jiro oo dowladdii dadka masalaysay in aysan hawsha inaysan waxba ku lahayn camal aad moodo. Laakiin anigu waxaan qabaa iyadaa liid kale dagaalkana iyadu inay hogaamiso haddii dhibaato dhacdo iyo khasaare dhacdo ciddii oo dadka shacabka ahaa ay yacni wax ka sugayeen inay la hadlaan ama ay u tacsiyeeyaan ama ay dhibka la qaybsadaanna waa dowladdii. Marka waxaan isleeyahay doorkii dowladda meesha ka maqan Maraykanka eed gaara oo hadda aan annagu hadda siin karno ma jirto, innaga dowladdeenna ayaa naga mas-uula.
Waxaan siinayaa Cornel Sharif.
Siduu sheegay waay saaxiibkee, waana sheegay aniga waxa weeye in mas-uuliyad la qaado waay, oo ciidamadan badan maarata kuwa cirka ah, kuwa maarata dhulka ah oo ajaanibta ah, kuwa maarata cadow ahaan jiri, kuwa nacibna wax noo qabo, kuwa taariikhda maarata aan loogihayn dhex martay, wixii dhan waa joogaan dalka. Marka waxa ummadan Ilaahay qabtaa. Wax maarata maanta oo dowladdeena oo maarata oo howlahaas ku mas-uulays ay ciidamada ajaanibka ah, bal wixii si saxma u shaqeynahayaan mise si khaldan ay u shaqeynayaan xataa bahaya ma laha. waxaa wey reportooyinka la helayan waxaa laga helaa maarata ciidamadan maarata oo Amnesty International ka mid tahay, iyo hay-ada kale oo saanka wax yar ka soo baxa oo ribor loo geeyo, oo markii qof walaalkii la dilay sida Ibrahim Cadde loo diyo kale ayuu la geeyo, oo kale cadeyn la siiyo kale unbaa warka saas unbaa lagu helaa. Maaneed dowlad maarata maanta oo maarata arrimahan aada u qallafsan Soomaaliya.
Maxay sameyn lahayd dowladda? Maxaa laga rabaa inay sameyso
dowladda? Waxaa rabaa inay sameyso islaasi horta waxa wey ciidamadan badan oo maarata intaas ciidana oo maarata xirig dhul ah wax loola dagaalamayo waa un maarata kooxo maleeshiya waa istraatiijiyada lagu noqdo waay. Intaan ciidan u baahanna annaga oo in maarata cirka iyo dhulka laga duuqay ma u baahanna, oo maarata ciidan ajnabiya kuwa nacay maarata annaga aan jecelnahay, kuwa aan jecleyn kulli ay ku jiraan Soomaaliya ku jiraan. Marka waxa waaye maxay sameynaya ciidana xataa lama, marka waxa waaye dowladda istraatiijiyadeeda inay ku noqoto waay, war waxaan ciidan ajnabiya ma loo baahan yahay? Haddii loo baahan yahay see la howlgeliya? Howlgelinta maarata in laga warqabo waay Soomaaliya, saraakiil Soomaaliya maarata in meel kasta ay joogaan oo maarata oo joint operation la sameeyo, oo yacni wadaag maarata oo operationa la sameynaya in dowladda saraakiisheeda iyo ciidanka ajnabiga adigaa keen.
Laakiin ma la aamini karaa? Su-aasha waxay tahay ma la aamini karaa? Ilan ciidamadan waa ciidamo ajnabi ah, xagga kan jirana waa Soomaali, kan inta jirana waa Soomaali. Ma laga yaabaa mararka qaar in ay imaan karto arrin ku saabsan aaminaad oo kale?
dal iyo dal iyo maarata ayaa laga hadlaa. Marka dadka xataa xoolaha iyo maarata dadka sivilka iyo aloo maarata adiga niidaad gelaysaa shabaab kuma siinaa aragto oo maarata la dilay maa dad kale ku jira weysan, dhulku waa la degan yahay, beeraha lagu yahay, hanti badan maarata joogta, xoolaha iyo geela waxaasna yaa ka fikirsan rabaa waa raasmaalka dalka waay. Marka waxa waaye haddii oo maarata aan maarata mar sideedaba intaa ciidan ma u baahan tahay in shabaab maarata lagula dagaalamo
maxaykulatahaywaxaanlagu
noqdo istraatiijiyada cusub dowladda maarata ay la timaado saraakiisheeda iyo dadka maarata umaleysa daacad yihiin maarata oo experts ah ay kaga hadlaana maarata intaan ciidan ah ma loo baahan yahay la yihahdo oo ajnabi ah dalka inuu joogo. Sabab waxa waaye toban kun qof oo maarata oo maleeshiya ah
maadsanta hay xiray
waxaa la qabaa labada dhinac odayaasha oo dood barnaamij ku jiro. Dowladda waxay mas-uul tahay hay-adaha mas-uulka ah shacabka inay ilaaliso naftooda iyo hantidooda iyo maalkooda. Hadda kaiskan annaga lagu dhaco kaleeto waxaan weynay wadiiqa ugu mara dowladda, maxaa yeelay albaabadii dhanba waa xiran yihiin, qof ku keergareynaya ma jiro oo dowladda ka tirsan. Danta waxay kugu kalifaysaa marka meediaha inaad kala hadishid, konseynkaaga aada iibatid, xal kale qofkii meel kale oo muhiim badanle muwaadinkaa dhib kusoo gaaray. Dowladda marka inay waddan kale oo ajnabiya ee inta dalkii ku fasaxdo ay muwaadiniintii shacabka ah si xaq daraa loo laayo, haddana kadibna dembi loo sameeyo oo al-shabaab waaye la dhaho, waxay macnaha wejiga waxay ceeb ku tahay dowladda Soomaaliya. Marka waxaa aniga ila haboon inay dowladda ay qaadato responsibility-ga ee dadkeeda ilaaliso, istraatiijiyada ay ku dagaalgelaysana ay wax ka bedesho.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin. Marka aad fiiriso duqeymaha socda ciidankii dowladda oo aan hadda weerar ku ahayn al-shabaab, sanadaha soo socda ma laga adkaan karaa al-shabaab? Ma muuqataa waddo looga adkaan karo?
Waa maadsantahay, waa su-aal aada u muhiima, waana meesha ay aan isleeyahay haddii jawaabteeda la helo waxaan caawa dhan ka doodaynay lagama doodeen. Anigu waxaan aaminsanahay horta shabaab
in laga guuleysan karo. Cidda ka guuleysan kartana waa ciidan Soomaaliyeed ama dowlad Soomaaliyeed. Guushuna guul oo qaab ciidan keliya ma aha, waa xamla oo isku jirta oo nooc kasta leh oo gacmo badan leh. Intaas ayaan horta xagga sida guud uga leeyahay. Waxaa soo haray waxyaabahan hadda aan caawa ka hadlaynay oo ah in aan arrinta sidee mahmaadi ahayd xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan, oo ah sidee shabaab loo beegsadaa shacabkina u nabad galaa. Arrintaas waxaan isleeyahay haddii macluumaadka ama sirdoon ama macluumaad ku filan laga helo howlaha meelaha howlgallada laga qabanayo, waxaan isleeyahay meeshaas ayaa horta xalkeeda keenaysa. Oo xalka ugu horreysa waxay tahay cid wax og ayaa howl qabata, laakiin ogaan la-aan ayaa ii muuqata in howlgallada hadda lagu galaayo fudaydna lagu jawaabayo. Marka in aanan yacni sidaa wax laga bedelo, xanuunka dadkana la yareeyo oo la qirto khaladaadka dhacaya oo lala qaybsado, maadaama ay qofkii wax la yeelaba wuxuu leeyahay dad u danqanaya. Dadkaas danqanaya hadday dareemi waayaan sida walaalkeen hadda meesha nagula jira in loo dhimrinayo, hadduusan dareemin waxaa macquul ah in uu dhanka kaleeto kasoo safto. Marka wixii la xalin lahaa ayaa waxaa moodaa in dab lagu sii shidaayo ama shidaal lagu sii daraayo. Marka inay arrintaas xoogga la saaro oo laga ilaaliyo dadka yacni hawsha howlgalka la samaynayo inuu howlgal hufan noqdo oo uu macluumaad hogaamiyo oo aysan noqon wiil ajnabi ah, inuusan keligiis intuu go-aan gaaro go-aankiina adhowtay asna noo xukmiyo uusan dhihin waa hawshaas isku dhammaatay, ciddaasaana dhimatay. Cidda dhimatay oo dhibaatada gaartay waa in isla ogaado hadduu yahay qofkii loo dan lahaa well and good, hadduusan ahayn qofkii loo dan lahaa qorshe looga garaabayo oo loo magdhawaayo waa in ay dowladdu la timaado. Waa maadsan tahay.
Waxaan siinayaa Colonel Sharif, maxaa isleedahay waa lagu xallin karaa hadda, Al-Shabaabna waa looga adkaan karaa, si khasaaraha raydkan dhinaca kale loo adkeeyo sanadaha soo socda, goorma isleeda way qaadan kartaa in Al-Shabaab laga adkaado?
Bismillah. Waxa weeye aniga maartay mar horaan sheegay adkaashada oo maartay laga adkaanayo oo Shabaab, waxa weeye horta Shabaab fikir ay wadaan, fikirkaas fikir kale kasoo horjeeda maartay in la helo waaye, oo xataa fikirkoodana nafsadiisa in lala dagaalamayo fikirkooda ay wataan, in lala dagaalamo fikir maartay kaas u dhow mise kaas ama la mid ah in maartay in la helo waaye, mise fikirkooda xataa in maartay loo sharaxo war la yiraahdo waxaan fikirkan maartay waa khaldin yahay umadda lagu leynayo oo dalkii dadkii kulli maartay maanta waxa waaye wax jira ma laha. Qofkii xamar jooga mise maartay shabeello hoostaga ayaa dareemaya dal maartay dalka aada u liita, yacni bay-adii dhan waa halaysan tahay, ummaddii way maartay baaba-san tahay. Marka waa lasla fadhiiso oo maartay xeegan kale la hadlo, dad loo diro oo maartay yacni Soomaali waa Soomaali yaqaanan ajnabiga ku jira deer waa, laakiin maartay inta badan hogaaminaysa waa Soomaali waa. Marka la wada fadhiisto oo maartay fikir kale la keeno oo maartay haday rabaan maartay xukun ay rabaan maartay xukunka laga qayb geliyo waxyaaba saasaa maartay in maartay la keeno oo istraatiijiis noocaas ah. Laakiin haddii oo maartay la yiraahdo ciidamaha ajnabiga ku deynaynaa nooc kasta aadeen dowladaha dariska iyo kuwa daris aan ahayn kuwa Ameerika laga keenay hukunkaas dalkii lagu deynaa la yiraa, waxa waaye maartay waa maartay wax khaldan waaye arrimahaas horta in lagu noqdo waa ciidamadan ma loo baahan yahay in la yiraahdo oo maartay umadda rafaadinayso dalka raba intaas malaayiin lagu qaadanayo oo maartay dalkii maartay ay ka dhigeen meel xarooyin ayaga iska leeyin oo lagu shaqaysto maartay malaayiin dollar lagu aruurto korkeen oo umadda Soomaali lagu baabiyay. Marka waxa waaye fikir kale in maartay dowladda maartay ay la timaado, istraatiijida ay la timaado, dadkan maartay lagula xaajoodo mise maartay lagula dagaalamo laba mid loo waxa waa lagula xaajoonaa mise fikir kale la keena waa lala fadhiisanaa, ama waxa waaye in maartay ay istraatiijiyad cusub
badii maartay meeshan maartay ay ka baxaan waayo.
Aada u mahadsantahay. Waxaan siinayaa Xiiray. Xiiray, adiga qoyskaagana si gaar ah u taabatay, maxaa isleedahay haddii la qaban lahaa ama la samayn lahaa waa ku hortegi lahayd in dad rayda oo sida walaalkaah oo kale ay meesha ku waxyeeloobaan?
Haddii uu jiri lahaay sirdoon ama intelligence fiican oo sida waxaa waaye dhibaatadaas ma dhici lahayn. Haddii dowladdeena ay dowlad strong ahaan lahayd oo ay ka go-an tahay inaan la dhibaateynin muwaadiniinteeda oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka, dhibaatadaas ma dhici lahayn. Waxaa jira siyaabo badan oo looga baaqsan karay ama looga baaqsan karo in shacabka la taargetsado ama shacabka ay ku waxyeeloobaan duqeyntan iska socota. Waayadii dambe duqeynta waa sii badanaysay. Kulama ay duqeynta sii badato, dhibaatada shacabkana waa sii laba jibaarmaysa. Marka aniga waxaan kusoo koobaa, waxaa jirta macnaha intelligence-ga weak, aad weak u ah, iyo xoogo negligence ah inaan kala soocinin qofkii
la yacyaraa jira
iyo shacabkii. Midda kale iyo informationada qaar oo lagu fududaanayo oo isla markiiba markii arrintii ay dhacdo press release-ka hore laga soo dhigaya in dad shabaab la target dhowr dhacdo oo hadda walaalkii ku dhacday ka horeysana waa jiraan oo markii weerarada ay dhacaan isburinayo oo information kala duwan soo baxaya. Dhamaantiinta
aada u mahadsantihiin dhammaantiin, waan salaamayaa. Inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku eegaynay duqeymaha diyaaradaha Maraykanka ay ka geystaan meelo kala duwan oo Soomaaliya ah, kaasoo ay ku bartilmaameedsadaan ururka Al-Shabaab iyo Daacish, saameynta ay yeesheen, iyo weliba haddii la joogo waqtigii dib loo eegi lahaa duqeymahaasi. Waxaa ka qayb galaya barnaamijka Xuseen Macalin oo madax ka aha Macadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga, xaruntiisuna ay tahay magaalada Muqdisho, Korneel Shariif Roobow oo ah sargaal hore oo nabadsugidda Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Axmed Xasan Xiiray oo isagu mid ka mid a duqeymaha diyaaradaha Maraykanka ku waayey walaalkiis kuna sugan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale dib u kulmi doonana, nabadgelyo.
barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka ayaa dhegeysateen. waxaana soo jeedinaysay soona diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Maraykanka, taliska u qaabilsan Afrika ee loo soo gaabiyo Africom, ayaa mar walba oo ay duqeyn ka fuliyaan Soomaaliya waxay soo saaraan warbixin ay ku sheegayaan sida ay u dhacday duqeyntu iyo in aanay jirin cid rayid ah oo ay waxyeelo kasoo gaartay. marka laga reebo labo qof oo rayid ah oo uu Maraykanku sheegay in ay ku dhinteen duqeyn sanad ka hor ka dhacday degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. dhinaca kale, Axmed Xasan Xiiray oo ka mid ah dadkii dooda ka qayb qaadanayay ayaa sheegay in bishii Maarj walaalkii oo la yiraahdo Ibraahim oo rayid ahaa lagu dilay duqeyn uu Maraykanka ka fuliyey agagaarka deegaanka Nambar Konton ee gobolka Shabeellaha Hoose, laakiin waxaa naga xusuusin ah in v o a du aanay xaqiijin karin sheegashada Axmed Xasan Xiiray. idaacaddeennina dhegeystayaal, waa naga intaa tan iyo intaan caawa fiidkii hawada dabdama ugu kulmi doono, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.